Kuuntelet Toivon puheita.
Aion kertoa teille tarinan. Ja vaikka sanon sitä tarinaksi, niin se on kertomus elävästä elämästä. Sen tapahtumat sellaisinaan tai hiukan muunneltuina tai yhdistettynä jonkun toisen tarinaan on kuitenkin semmoista, että se on kaikki totta. Luonnollisesti on pyytänyt tarinan päähenkilöltä luvan tähän, mutta olen kuitenkin vielä muuttanut hänen nimeään niin, että se on tunnistamaton. Mutta luulen, että se, mitä kerron tästä meidän yhteisestä matkasta ja sen loppuhuipentumasta, saattaa koskettaa monta muutakin. Ja mä kerron vaiheittain, sanon nyt tätä Siljaksi, tätä ihmistä. Silja on tällä hetkellä suurin piirtein 35-40-vuotias. Ja kun hän tuli muutama vuosi sitten luokseni, niin hän oli niin täydellinen häpeä ihminen, että hän oli tavallaan niin kuin kouluesimerkki ihmisestä, joka ei osannut antaa itselleen minkäänlaista arvoa. Hänellä oli vaikea jopa puhua omista asioistaan tai tulla edes nähdyksi. Hän monta kertaa siinä alussa pyysi ja sanokin, että älä katso mua. Tai voisitko mennä toiseen huoneeseen. Hän katseli varpaitaan ja ei oikein mitenkään saanut sanotuksi, että mikä häntä vaivaa, paitsi että ihmiset pelotti, ahdistus oli aina läsnä, tuntui, että masennutti, oma työ ei tuntunut omalta. Ja yhteys omaan perheeseenkin oli katkennut tai ainakin välit oli huomattavasti viilentyneet. Ja tästä lähdettiin liikkeelle tarinoiden kanssa sen takia, että tämä oli sen tyyppinen ihminen, mitä moni meistä on. Ja joskus sanotaan, että miehet vielä ehkä vähän enemmän kuin naiset, että jos sanoja sille omalle ahdistukselle ei saa sanotuksi, mikä siellä sisällä kalvaa. Ja lähdin sitten Siljan kanssa liikkeelle sillä tavalla, että kerroin tarinoita, joita pyysin Siljan täyttämään tai jatkamaan. Ja yksi tämmöinen tarina oli hyvin kuvaava hänen identiteetilleen ja varmaan monen muunkin kokemuksille. Kun kerroin kertomuksen pienestä tytöstä, joka eksyi metsään ja pyysin sitten Siljaa jatkamaan. Ja hän jatkoi, että joo, se pieni tyttö meni luolaan ja jäi sinne. No mä ehdotin sitten tälle Siljalle, että mitäs jos pelastusmiehet vaikka lähtis hakemaan häntä sieltä luolasta tai tätä pikkutyttöä sieltä luolasta. Ei, hän sanoi, ei. Ei kukaan välitä. Ei kukaan lähde. Voitte kuvitella, miten yksinäinen ja eristyksessä niihin omiin kipuihinsa hän oli. Kykenemätön tavallaan puhumaan niistä, sanallistamaan niitä ja kokemaan, että ei ole ketään, joka tulee. Niin kuin pieni lapsi, vauva, joka itkee ja itkee äitiään ja äiti ei koskaan tule. Sitten tarinoiden ja tämmöisten harjoitusten kautta kävi ilmi, että Siljan ja hänen vanhempiensa välillä ei ole syntynyt minkäänlaista tunnesidettä. Silja koki olevansa perheen musta lammas, semmoinen ulkopuolinen. Ja sen jälkeen, kun hänen vanhin sisarensa oli yrittänyt tehdä itsemurhaa, niin Silja oli jäänyt lopullisesti ikään kuin vanhempien huomion ulkopuolelle. Vanhemmilla ei ollut oikein aikaa eikä kykyä huomioida tätä toista tytärtä ja niin hän sai kasvaa yksin pelkojensa kanssa. Lisäksi hänellä oli hyvin ankara isä ja se sai Siljan pelkäämään omaa isäänsä ja ylipäätään kaikkia miehiä. Ja se johti myöskin siihen, että hän pelkäsi aivan valtavasti virheiden tekemistä, epäonnistumista ja kaikenlaisia vaatimuksia, koska hän koki, että ne vaatimukset on jotain sellaista, jota hän ei pysty kuitenkaan täyttämään. sitä seuraavaan epäonnistuminen. Ja hän oli perfektionistin tavoin tehnyt kaikki työnsä ja hankkinut itselleen jopa kaksi ammattia. Mutta ei se mikään auttanut, koska hänellä oli tunne, että eihän siltikään kelpaa kellekään. Ei tule ketään. Silja on siis tyypillinen häpeä ihminen, jonka itsetunto on heikko ja käsitys omasta kelpaavuudesta olematon. Hän ei kestä sitä omaa tarvitsevuuttaan ja haurauttaan näkyväksi tulemista, joka tarkoittaa sitä, että hän tulisi muista riippuvaisiksi. Tai että hänen tarpeensa tai odotuksensa tulisi jotenkin nähdyksi. Koska se valtava pelko on siinä takana, että jos mä paljastan itseni näin tarvitsevana ja sitten kukaan ei tulekaan, niin se on ihmiselle, joka ei ole saanut kokea täydellistä rakkautta ja rakastetuksi tulemista. Se on täydellinen kuolema. Ei tulekaan, ei ketään. Jos vielä niin kuin luopuu semmoisesta suojamuureista ja omasta turvamuuristaan, astuu sen ulkopuolelle tai avaa itsensä ja on sitä, mitä on, ja onkin pieni värisevä varpunen, kuka sitten suojaa tai varjelee? Yksi asia, mikä sai hänet niin paljon pelkäämään kaikenlaista tarvitsevuutta, oli muistikuva, jonka hän sitten varovaisen tutustumisen jälkeen hyvin hiljaa ja hauraasti kertoi, mutta se oli tullut hänen uniinsa. Ja hän muisti tapauksen, jossa hän oli mennyt isän ja isonsiskon kanssa suolle poimimaan lakkoja. Ja siellä oli semmoiset pitkospuut ja unessa, niin kuin todellisuudessakin, niin hän yrittää mennä niitä pitkospuutia, mutta hän ei uskalla. Ja sitten kun ruvettiin puhumaan siitä todellisuudesta, mikä hänellä oli takanaan, niin hän muisti, että isä oli huutanut hänelle, että joko ylität ne pitkospuut nyt tai jää tänne. Silja oli silloin 6-vuotias ja hän jäi sinne. Isä ei tullut hakemaan. Voitte kuvitella, että jos taustalla on tämän tyyppisiä, miten eteneminen semmoiselle tielle, että joku välittäisi tai joku rakastaisi, on pitkä ja vaikea. Mutta sitten Siljalle kävi sillä lailla hyvin, jos niin voi sanoa, niin kuin monet meidät hylätyt pelastaa, on jonkunnäköinen käsitys Jumalan rakkaudesta. Hän nimittäin meni seurakuntaan ja tuli uskoon. Mutta siinä puolestaan taas kävi sillä lailla, niin kuin joskus käy juuri tämmöisille häpeäihmisille, jotka ei ole tottunut kiinnittymään, luottamaan, ja joiden kohdalla luottamus on hyvin hauras ja epävarma, ja se luottamus saattaa katketa hyvin helposti. Ja tässä kävi niin, että se seurakunta, jossa Silja oli menestysteologinen seurakunta. Ja kun Siljan kivut alkoi vähitellen sen uskoontulon myötä ja uudenlaisen turvan, ehkä vasta semmoisen orastavan turvan myötä alkoi herätä ja hän alkoi uskaltaa ilmaista itseään, niin alkoi myös hänen kipunsa tulla pintaan. Niin kuin käy silloin, kun ihminen kokee turvaa, niin silloin aina kivut myöskin nousee pintaan. Monet ihmettelee, että miten aina esimerkiksi avioliitossa käy niin, että just kun mä rupean olemaan onnellinen, niin sitten tulee kaiken näköiset ongelmat. Se johtuu juuri siitä. Silloin kun alkaa olla onnellinen, alkaa kokea turvaa, on tämmöisissä tilanteissa, silloin vasta ne kivut uskaltaa tulla pintaan. Ne pienet tytöt ja pienet pojat uskaltaa tulla kertomaan tarpeistaan. Silja yritti ensin saada tukea sieltä seurakunnasta, mutta häntä käskettiin rukoilla enemmän ja palvella paremmin Jumalaa. Se mursi hänet ihan kokonaan. Ja hän lähti pois. Hän käänsi selkänsä seurakunnalle. Hän koki, että häntä ei otettu vastaan. Se oli hänelle liian rankka kokemus, ja varsinkin kun hän koki vielä niin, että Jumala oli ainoa, joka voisi häntä auttaa. Ainoa, joka oli tullut jo häntä kohtaamaan jopa niinkin voimakkaasti, että hän hyvin lyhyessä ajassa sai erilaisia armolahjoja ja koki aivan valtavaa Jumalan läsnäoloa elämässään. Mutta niin kuin tiedämme, niin meidän suhde Jumalaan on hyvin paljon samankaltainen niin kuin meidän suhde vanhempiin. Ja jos me kipuillaan vanhempisuhteissa, me kipuillaan samojen asioiden kanssa myös Jumala-suhteissa. Alkoi seuraava vaihe tässä työskentelyssä. Rupesimme Siljan kanssa purkamaan niitä valheita, joita hänen minuudessaan oli, niitä valheita, joista hänen identiteettinsä oli koostunut, ja samalla lailla semmoisia valheita, joita on kaikilla häpeä ihmisillä. Eli nämä valheet on niitä, että mä en riitä, mä en kelpaa. Mä oon hyvä vasta sitten, kun mä suoritan täydellisesti jonkun asian. Mä oon vasta hyvä kristitty ja hyvä seurakuntalainen silloin, kun mä puuhastelen joka paikassa. Kaikki näkee, että mä oon aktiivinen. Mä oon suosittu ja kunnon ihminen sitten, kun mun Facebookissa alkaa olla 200 nimeä, mieluummin 1500, niin kuin joku äskettäin kertoi. Arvo ulkoistetaan silloin, kun sitä sisäisesti ei ole. Eli ihminen, jonka arvoa ei ole siellä sisimmässä, se ei ole tullut vanhempien kautta ja Jumalan kauttakaan, se ei tule ihan noin vaan nappia painamalla, vaan pienen kasvamisen avulla. Niin hänellä ei ollut tätä riittämisen tunnetta. Ja silloin piti lähteä korjaamaan hänen Jumala-kuvaansa, joka on aina eri kuin vanhempien kuva. Vaikka isä edustaisi Jumalaa isänä täällä maan päällä, niin hän ei välttämättä kuitenkaan ominaisuuksiltaan ole sama kuin Jumala. Ja silloin kuorittiin näitä riittämättömyyden valheita kerros kerrokselta. Ja kun aletaan kuoria häpeää pois, niin siihen aina kun otetaan jotain pois, niin siihen täytyy laittaa jotain tilalle. Ja tässä tapauksessa ruvettiin tutkimaan Raamatusta, mitä Jumala sanoo Siljasta. Mitä sanoo Jumala, joka on rakkaus, joka on oikeasti Siljan oikea isä. Ja luettiin sieltä esimerkiksi psalmia 139, joka muistuttaa, miten ihmeellisiä me ollaan. Ja Sefania 3.17, joka on mun oma lempikohta, niin mä oon itse rakentunut paljon tällä. Herra Jumalasi on sinun kanssasi. Hän on voimallinen. Hän auttaa. Sinä olet hänen ilonsa. Rakkaudessaan hän tekee sinut uudeksi. Hän iloitsee, hän riemuitsee sinusta. Jos joku on yhtä eksyksissä itsensä kanssa kuin Silja tai yhtä varma kelpaamattomuudestaan, niin hänen psyykkensä tarvitsee uudelleen ja uudelleen ja uudelleen vakuuttelua ja kertausta ja puhumista siitä, minkälainen Jumala oikeasti on. Minkälainen on rakastava, turvallinen, luotettava isä. Tämmöiselle häpeäihmiselle ei voi alussa lähteä puhumaan pelottavasta, pyhästä, tuomitsevasta Jumalasta, vaan hänelle täytyy alkaa kertoa ensin. Ensin täytyy sisäistää rakkaus, jotta vasta voisi nähdä Jumalan pyhyyden oikeassa valossa. Jos lähtee väärästä kulmasta tämmöiseen rakentumattomaan identiteettiin tarjoamaan jotain muuta kuin rakkautta, niin se vaan vahvistaa tämän ihmisen täydellisyyden tavoittelua ja kilvoittelua kyllä sanan mukaan, mutta ulkokohtaisesti, ei sisältä rakkaudesta käsin. Ja näin luotiin pikkuhiljaa Siljalle uutta identiteettiä, jonka lähtökohtana oli tämä ajatus, että näin Jumala näkee sinut. Sinun isäsi sanoi ehkä taitamattomuudessaan tai omien kipujensa vuoksi tällä tavalla, mutta Jumala ei koskaan sua hylkää eikä jätä. Sitten tietysti täytyy rukoilla, että Jumala todella ilmaisee itsensä niin, että tämä sana vahvistuu todeksi ihmisen elämässä. Mutta tässä hän armollisesti teki niin, ja vähitellen Siljan pansarit alkoi murtua ja pikkuhiljaa hän alkoi uudelleen antaa Jumalan koskettaa itseään ja päästää lähemmäksi sitä todellista minuuttaan. Nyt tässä vaiheessa Silja on opiskellut kotiavustajaksi, tai sinne päin. Muistattehan, että tämä ei ollut ihan yksi yhteen. Mutta hän on joka tapauksessa, työskentelee ihmisten kanssa ja hän pitää tästä työstä. Vaikka se on valtavan raskasta, niin hän kokee, että hän saa sillä lailla toisten auttamisen kautta myös itselleen jotain. Eli hän on lähtenyt tälle antamisen tielle ja samalla myöskin niin saa kokea siinä Jumalan läsnäoloa. Mutta vielä hän ei ole uskaltanut tulla suoraan Jumalan kasvojen eteen. Ja minkä takia ei? Nyt tämmöiseen kehityskaareen, jonka tässä kerroin, niin liittyy yksi sellainen asia, jonka halusin ottaa ihan laajemmin esiin sen takia, että se koskee kovin monia ihmisiä. Kun meidän ihmissuhteissa ja varsinkin meidän suhteissa vanhempiin on jotain mennyt rikki, siis aivan perustavanlaatuisesti niin, että ei ole syntynyt siellä alussa semmoista perusturvallisuutta, luottamusta, tunnetason yhteenliittymistä, niin kuin kuuluisi olla, jos se puuttuu. Niin suhde Jumalaankin rakentuu hyvin hitaasti ja varovasti ja enemmänkin pelon kautta ehkä kuin turvallisuudesta käsin. Ihania ne elämäntilanteet, joissa lapsi on kasvanut niin turvallisesti, että hänen suhteensa Jumalaankin on heti välitön ja mutkaton ja luottavainen. Mutta suurella osalla meistä ei se mene näin. Ja silloin joudutaan rukoilemaan, että Jumala ilmaisee itsensä jotenkin varovaisesti. Se on vähän sillä lailla, niin kuin mä joskus sanonut rakkaudesta, että rakkaus on niin valtavan vahva lääke, että jos sä meet sitä apteekista ostamaan, sä et tiedä vielä, mitä Jumalan rakkaus on, ja sä ostat sitä apteekista, niin sitä pitää ensin antaa pipetillä. Muuten ihminen ei kestä sitä. Se tunnetason hoitaminen, esimerkiksi juuri tämmöisellä hylätyllä ihmisellä, se on niin rankka ja niin rakkauden kieltävä jopa, ja semmoinen, että tämä ihminen ei tunnista oikeaa rakkautta, koska kaikki hänen rakkautensa on ollut korvikerakkautta, läheisriippuvuusrakkautta, jolla on mitään tekemistä täydellisesti hyväksyvän, armollisen, semmoisen anteeksiantavan rakkauden rinnalla, mitä voi olla vain Jumalalla. Ja sen takia häpeä ihmiselle määrätään pipetillä ensin vaikka 2 tippaa päivässä, että ne kestää sen rakkauden määrän ja sitten lääkettä lisätään koko ajan, pikkuhiljaa annoksia suurennetaan niin, että se rakkaus alkaa pysyä ihmisessä. Jos teissä on yhtään häpeä ihmisen vikaa, niin tiedätte, että joskus on vaikea uskoa tai hyväksyä tai vastaanottaa valtavaa rakkauden osoitusta. Melkein niin kuin hävettäisi. Ei se varmaan tiedä, minkälainen mä oon oikeasti. Jos se tietäisi, niin ei se välittäisi musta. Nyt se vaan luulee, että mä oon jonkun arvoinen. On paljon semmoisia parsareita, joilla Jumalankin rakkaus torjutaan, kun ei käsitetä, että se on ehdotonta. Mutta sitten tuli se tapaus, joka on nyt ihan äskettäin tapahtunut, joka toivon mukaan kääntyy joksikin. Ja tämä on se oikeastaan se asia, minkä takia halusin tämän tarinan kertoa. Paitsi, että se on niin yhtäläinen monelle meistä. Niin tämän loppujutun takia, nimittäin yhtenä päivänä sitten, kun puhuttiin just tästä, että miten Jumala näkee Siljan, millä lailla häntä kutsuu ja mikä on se Siljan paikka nyt tällä hetkellä siinä Jumalan valtakunnassa, niin hän tuli yhtenä päivänä ja hänellä oli, mä näin, että oli jotain tapahtunut, koska se näki aina siitä, että hän ei millään meinaa saada sanotuksi, kun jotain isompaa tai järisyttävämpää tapahtuu, niin hän ei millään saa sanotuksi. Hän kokee, hän aloitti jo sen kaukaa sanoen, että tämä on varmasti mun mielikuvituksen tuotetta, jolla mä tiedän, että hän nyt seuraa jotain tosi tärkeää. Mä oon varmasti kuvitellut tämän kaiken ja niin edelleen. Tiedätte nämä pitkät selitykset, jolloin sitten päästiin vihdoin ja viimein asiaan. Ja hän kertoi, että sitten kun hän oli kerran tämmöisen jälkeen mennyt kotiinsa ja kylpyhuoneeseen pesemään hampaita valmistautuen iltalevolle. Ja hän tulee kylpyhuoneen ovesta ja hän näkee Jeesuksen. Ja hän sanoi, että hän aivan jähmetty. Hän näki Jeesuksen istuvan vuoteella. Ja mä tiedän tästä ihmisestä, että tämä ihminen ei satuile. Siis hänelle niin kuin tämmöiset asiat on niin ylipääsemättömän vaikeita edes niin kuin ottaa vastaan. Ja hän sanoi, että se oli selkeästi Jeesus, vaikka ei kyllä se voi olla, että mä kuvittelin. siis toisin sanoen hän näki Jeesuksen. Mitä Jeesus teki? Jeesus itki. Mitä Jeesus itki? No, Silja-versio on tämä, että sitä, että kun mä oon niin paha ja mä en kelpaa. Sitten mulle tuli välittömästi siinä itselle pari sanaa mieleen. Mä sanoin Siljalle, että jospa se Jeesus ei itkenkään sitä, että sä et kelpaa. Vaan mulle tuli nyt kyllä Raamatusta tämmöinen sana, että luetaan tämä. Jerusalem, Jerusalem, sinä tapat profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi. Miten monesti olenkaan tahtonut koota lapsesi, niin kuin kanaemo kokoaa poikaset siipiensä suojaan, mutta te ette ole tahtoneet tulla. Nimittäin Jumala selvästi puhui tässä tilanteessa ja näytti niin kuin kuvana mulle tämän halun, tämän toiveen, tämän kutsun, mitä Jeesus niin kuin kokee, kun hän katsoo tämmöisiä ihmisiä, jotka ei kykene vastaanottamaan hänen rakkauttaan. Hänellä on niin kuin samanlainen tunne silloin, kun hän katsoi Jerusalemia. Ja tämä on myös tämä on Matteus, siis Matteus 23:37 ja se on myös Luukas 13:34 kertoo tämän saman asian. Että Jeesus kutsuu ja katsoo, voi ymmärtää sen Jeesuksen tuskan. Ajatelkaa itse, että teillä olisi niin kuin lapsi, että te haluatte antaa kaiken rakkauden. Ja ne kääntää selkänsä eikä tule. Tai sanoo, niin kuin me häpeä ihmiset tehdään, niin sanoo, että en mä voi, kun mä en kelpaa. Eihän ole vanhempaa, tai siis on, nyt en voi sanoa, että eihän ole vanhempaa. Ei ole rakastavaa vanhempaa, johon ei koskisi se, että lapset sanoo, että en mä voi tulla, kun mä luota suun, et sä rakasta mua kuitenkaan. Et mä jotenkin näin tämän yhtäkkiä tämän kuvan, tämän Siljan näyn kautta, niin kuin Jeesuksen kannalta. Kutsun ja haluan antaa rakkautta. Pyydän, että tulisit kipujen kanssa mun kasvojen eteen. Miksi sä et tule? Se on käsittämätöntä, mutta tämmöisiä me häpeä ihmiset ollaan. Häpeä voi kätkeytyä eri muotoihin. Tämä riittämättömyys voi kätkeytyä niin, että toisessa ääripäässä on juuri tämmöinen niin kuin uhri. Anteeksi, että on olemassa suurin piirtein seinäpaperiin liukeneva. Ja toisessa päässä on tämmöinen dominoiva, aggressiivinen häpeä ihminen, joka peittääkseen oman riittämättömyytensä on kaikessa pätevä, menestynyt, toimiva. Se on tämmöisen aktiivisen häpeä ihmisen rooli. Se on myös narsistin osa rooli. Ja monta kertaa on niin, että me ei edes eroteta häpeä ihmistä ja narsista toisistaan. Sama kipeä ihminen kummankin sisällä. Samalla lailla haavoittunut, haavoitettu, mutta voi olla, että se liittyy tai ei voi olla, vaan liittyy luonteen piirteisiin aika paljon. Käyttäytyykö häpeämättömästi häpeässään vai tuleeko enemmän tämmöinen, onko enemmän sisäänpäin kääntynyt, ujompi häpeä ihminen. Tässä on monta eri versiota tässä häpeälajissa niin sanotusti ja moni asia ratkaisee, miten se häpeä sitten ilmenee. Eli ei kannata antaa sosiaalisuuden hämätä itseään monta kertaa takana hyvin hauras ihminen. Mutta rukoillaan tätä vielä lopuksi. Kiitetään Herra tästä mahdollisuudesta jättää itsemme ja häpeämme ja kaiken, mitä meissä on sinulle. Ja luottaa siihen, että sinä rakkaudessasi puhdistat ja teet uudeksi. Otat pois väärän häpeän ja syyllisyyden ja jätät tilalle terveen syyllisyyden, joka tuo katumuksen ja anteeksiannon kautta sun rakkauteen. Aamen.
Jos sait rohkaisua tästä puheesta, niin auta meitä auttamaan ja kerro sivustosta eteenpäin. Kiitos.